of America on Wednesday at 1900.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroornimo arbaca 13-ka bisha Diseembar sanadka 2023. Afrikada Bari saacad waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, magaalada Washington D C na waa 19:00 fiidnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo ku dhawaaqday in dalkeedu qaaday shuruudihii dalku galka ee dhammaan dadka shisheeyaha ah ee dalka Kenya imaanaya.
In la helo visa lagu soo galo waddanka Kenya aad bay ugu adkaan jirtay dadka mamarka qaarkood, marka tan aad bay u fiicnaan doontaa, weliba waxay badin doontaa dadka dalxiiska waddanka maaragtay kusoo geli lahaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaxootiga ku nool Kakuma oo ka faa'iideysanaya adeegsiga soolarka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Qaramada Midoobay ayaa shalay galinkii dambe ku baaqday xabad joojin bini'aadminimo oo degdeg ah oo laga dhaqangeliyo Mareykanka Qasa kadib kulan aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen golaha guud ee qaramada midoobay kadib xaalad bini'aadminimo oo aad u liidataasiina qoto dheeraanaysa oo ka jirta magaalada Qasa. Ayay 193 xubin oo ka tirsan golaha guud ee qaramada midoobay waxay ansixiyeen qaraar ku baaqaya xabad joojin. Qaraarka ayaa waxaa ahaa ugu codeeya 153 waddan, 23 ayaa ka aamusay, halka 10 dal ay maya ugu codeeyeen qaraarkaasi. Waddamada diiday waxaa ka mid ah Israa'iil iyo Mareykanka oo ku dooday in xabad joojinta ay faa'iido ku qabto Xamaas. Arada aan joogsiga lahayn iyo xiisadda ka dhalatay iska hor imaadka socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa waxaa laga yaabaa in ay saameyn ku yeelato xilliga fasaxa ee Mareykanka, taasoo laga yaabo inay khatar geliso isu imaatinada waaweyn ee dadweynaha sida ay sheegeen sharci fulinta iyo saraakiisha amniga gudaha. FBI da iyo waaxda amniga gudaha ayaa goor dambe oo talaadadii ahayd waxa ay soo saareen ku dhawaaqista adeegga dadweynaha iyagoo ka digaya khatarta sii kordhaysa ee dhacdooyinka ciidaha amaba caqiidada ku salaysan iyo sidoo kale dabaaldegyada habeenka sanadka cusub ee toddobaadyada soo socda. Digniinta FBI da ee waaxda amniga gudaha waxa ay sheegeen in khilaaf kasta oo sii kordha uu sii kordhin karo halista rabshadaha. Dowladda Fiildan ayaa talaadadii waxay sheegtay in ay dib u furi doonto 28 xuduud ee xadka ay la wadaagto Ruushka oo dhan 1340 kilomitir. Dowladda ayaa horey waxay u xirtay dhammaan 8 isgoysyada xuduudaha kadib markii ay si lama filaan ah ugu soo qulqulayeen dad tahriibayaal ah oo ka soo gelayay dalka Ruushka. Muhaajiriinta ayaa la sheegay ee halkaasi ka gudbaya inaysan haysan dalku gal sax ah amaba waraaqo sax ah, kuwaas oo ka kala yimid dalal ay ka mid yihiin Kenya, Morocco, Pakistan, Soomaaliya, Syria iyo Yemen. Subax arbaca wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu qaaday shuruudihii dalku galka ee dhammaan dadka shisheeyaha ah ee dalka Kenya imaanaya. Madaxweyne Ruto ayaa sheegay in tallaabadani ay dhiirigelin doonto isu socodka dadka iyo badeecadaha xorta ah ayna Kenya وفرايسو فرصدا بدن وغنعسي وربحينتان وحا مقالة نيروبي كسو دري وريها فيو ويدا خضر محمود حريب.
madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa hadalkan ku dhawaaqay talaadadii shalay intii ay socotay munaasabadii xuska sanad guuradii 6-aad ee maalinta xurriyadda dalka Kenya wuxuuna madaxweynuhu u sheegay in laga bilaabo bisha January ee soo socota ee sanadka 2024 ay Kenya noqon doonto dal ay dadku ay ku iman karaan dalku galaan isagoo xusay inay meesha ka bixi doonto dhibaatadii ay markii hore dadka imaanaya Kenya ama u soo safraya ay ku qabi jireen inay soo dalbadaan dalgugalka dalka Kenya
as president of this extraordinary country to make a historic announcement of the decision of the government of Kenya beginning January 2024 Kenya will be a visa free country
talabadan ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay siyaasiinta Kenya waxayna u arkaan in talabada ay Kenya ku qaaday shuruudihii soo dalbashada dalgugalkeeda inay fursado kala duwan oo dhanka horumarka ah ay u horseedi karto Kenya maxamed guuleed simba oo kamid ah siyaasiinta Kenya horeyna u soo noqday gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee ismaamulka Isiolo ayaa kamid ah siyaasiinta sidaasi qabta
waa arin cusub horaan u jiri jirin sidaad ogsoon tahay in la helo visa lagu soo galo wadanka Kenya aad bay ugu adkaan jirtay dadka maamulka qarqood waxaa waagi dambe la soo dejiyay in lagu dalban karo habka oo loo yaqaano elektroniga laakiin dad badan baa ku dhibtoon jireen sababtoo ah maamulka qarqood umaysan suurtagalin inay visa hooda si sahlan ay ku dalbadaan marka tan aad bay u fiicnaan doontaa wali waxay badin doontaa ma aragtay maxaa la dhahaa dadka oo dalxiiska wadanka ma aragtay ku soo geli lahaa iyo wixii aad ganacsiga si walbaba wadankan uga faa'iido lahay maashidiisa ama si walba hanoqoto ama dadkooda soo booqan lahaa marka in visa la'aan wadanka lagu imaado faa'iido weyn baa ku jirta annagu dhanna way naanfacaysa macnaheedu waxa la filayaa marka saas camal markay dawladdu ay soo jeediso inay visa la'aan lagu soo geli karo inay wadamada kalena ay iyaguna maaragtay u dhaqan gelin karaan in iyagana dadka Kenya ku nool inay wadankooda ku aadi karaan visa la'aan marka waa arrin aad u fiican maxweyna wadankan u tari doon
qorshahan ay Kenya adduunka intiisa kale ay dalgugalkeeda ay sida furan ugu ogolaanayso inay dadku ay ku imaan karaan dalkeeda ma ahaan doono mid in qofku uu iska imaado wadanka hase yeeshee waxaa jiri doona tilaabooyin iyo sharciyo u gaar ah qorshahan madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in si loo dhaqangeliyo siyaasadan cusub la sameeyay qalab casri ah oo lagu hubinayo dhammaan dadka u soo safraya ama soo galaya Kenya waxaana jiri doona tilaabooyin u gaar ah oo ay mari doonaan marka ay dadku ka soo degaan garoomada diyaaradaha Kenya hadaba maxay tahay muhiimadda ay Kenya ay u leedahay inay fududeyso shuruudihii dalgugalkeeda ee caalamka Cabdullaahi Cabdirizaaq waxa uu falanqeeyaa arrimaha Kenya iyo gobolka
dalka Kenya talaabadan ay qaadayso waxay ku beereysaa dalal kale oo horey u qaaday talaabo noocan ah oo ay ka mid tahay Seychelles oo qaarada Afrika ah Maldives oo qaarada Aasiya ah xitaa wadanka Ethiopia ee dariska nahay isagana waa kii Afrikaanka dhan fiisaha ka qaaday marka waxay muujinaysaa in Kenya ay diyaar u tahay in dad tiro badan ay soo booqdaan dadka soo booqanayaana dabcan fikirku wuxuu yahay inay dhaqaale dalka soo geliyaan waxaa jiri doona hanaan qaab elektronik ah oo qofka ku soo gudbinaya macluumaadka isaga la xiriira hadii loo baahan yahay marka warqado dheeri ah sida warqadaha la xiriira tallaalada caafimaadka hadii ay jirto sabab amni warqado la xiriira noocaas oo dhan hadii ogolaansho uu qofku u baahan yahay waxaas oo dhan markaas elektronikaas uu soo gudbiyo ayaa laga dalban doonaa ama la tusi doonaa in loo baahan yahay laakiin mar hadduu soo gaaro dalka Kenya horey ayaa dalku gal loo siin doonaa hanaankii hore ee online-ka lagu dalban jiray fiisaha kadibna mararka qaar iska daahi jiray mararka qaar uu lumi jiray ayaa laga guurayaa oo January waxay ka bilaawday sidoo madaxweynaha ku dhawaaqay sidaas ayay noqonaysaa waana tallaabo haboon
Kenya ayaa noqonaysa wadankii labaad ee Afrika oo xuduudihiisa u fura adduunka intiisa kale qorshahaas uu madaxweyne Ruto uu si hordhac ah u sheegay 3 bishii November ee la soo dhaafay dalka Rwanda ayaa ahaa dalkii ugu horeeyay ee Afrika ee soo saara in muwaadiniinta Afrikaanka ah ee dalkaasi ay tagi karaan amaba ay u safri karaan dalgugal la'aan tilaabada ay wadamo badan oo Afrikaan ah ay ku furayaan amaba ay ku fududeynayaan dalgugaladooda ayaana u muuqda mid soo kordhaya amaba soo badanaya khabar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
مهد سند خضر إصلاح حدالك كينيا حرادة قحوتيغا كاكوما هو يكونو ليهين صومالي بدن هيا waxay saddex sano ay la soo dhaafay ka faa'iideysanayeen adeegsiga solarka xerada oo ku taala meel cimilo ahaan kulul ayaa waxay dadku ka caban jireen dabka ama korontada oo aan ku filayn iyadoo dab dhalinta loo adeegsan jiray matooro ay Soomaali qaxooti ah iibsadeen laakiin hadda waxa arrimahaasi bedelay adeegsiga solarka oo hadda u muuqda mid ka jaban matoorada waqti badan ah dabkiisa la isticmaali karo wariyaha VOA da Cabdi Axiis Barrow oo ka kuma boqday ayaa warbixintan ka soo diray
inkastoo kulaylka daran ee ka jira xerada qaxootiga ee Kakuma ee ku taala ismaamulka Turkana ee dalka Kenya uu ahaa mid ay dadku dibsan jireen haddana caqabadii ayaa iminka u muuqata in dadka qaxootiga ah ay fursad ka dhaxarkeen xerada oo inta badan aan lahayn koronto wanaagsan oo ku filan oo joogta 24ka saac haddana dadku waxay sanadihii ugu dambeeyay ee barteen sida loo isticmaalo soolarka oo ay cadceedda uga dhaliyaan dabka ganacsatada ayaa iminka u isticmaala qaboojiyaasha biyaha ay ku iibiyaan iyo sidoo kale korontada ay isticmaalaan ayaa guud ahaanba hadda laga dhaliyaa dabka mahad aboole xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku ganacsada xeradan qaxootiga ee Kakuma v o da ayuu uga waramay muhiimadda uu iminka soolarka noloshooda u leeyahay iyo guud ahaan ganacsiga ka jira xeradan qaxootiga
soolarku annaga marka hore meesha qaxootiga aan joogno korontada aan isticmaalaynay koronta waqtiga arrinaba baahida aan hayso aan ugu baahi karna maysan ahayn salaadigeed maanta marka soolarka aan saaranay waxaan dareemaynaa waqti walba inaan gacanteena aan cilku u bixi karno oo sidaan doono u isticmaalayno oo waqti aan doono aan koronta aan heli karno
waxyaabaha Kakuma laga caban jira waxaa ka mid ah kulaylka oo dhibaato fara badan dadka ku haya hadda kulaylkii iyo cadceedii halkan taaglay ee aad ka caban jirteen oo 45 digrii mararka qaar noqonaysay inaad faa'iido u badashaan oo aad dab ka dhalisaan maxaa lagu tilmaami karaa mahadow
waa horumar hadda dadka qaxootiga meeshaan joogo ay maanta baahidii iyo cabashadii shalay iyo kulaylkii iyo noloshii meesha oo ay cariiri ay ku ahayd waxaad moodaa hadda inay kaga maayaan ay dadkii aynan dareemaynin inuu kulayl meesha ka jiro guri walba meel walba ganacsi soolar baa yaalo
marka laga soo taga ganacsatada ku nool xeradan qaxootiga ee Kakuma isticmaalka soolarka waxa uu sidoo kale fursad shaqo abuura u noqday dhalinyaro farsamayaqaana oo xeradan ku noolaa oo markii hore aan haysan shaqooyin ay noloshooda ku maareeyaan hase yeeshee hadda qoysaska isticmaalaya soolarka u xira sidoo kalena ganacsatada uga shaqeeya markii ay rabaan in soolar qof gaara loo xiro
magacaygu axmed nuur waxaana joogaa xerada qaxootiga Kakuma waxaana ka mid ahay dhalinyarada Kakuma jooga ee ku shaqeysta xirfadda gacanta ee solar systemka ee dabdhalinta maasha allah
goorma ayaa la bilaabay isticmaalka solar systemkan ee soomaalida ku nool xerada qaxootiga Kakuma
solar systemka horta weligiis wuu jiray waa la isticmaali jiray laakiin dadka soomaalida inta xilligada ay bilaabeen waa 2020kii wixii ka dambeeyey xilligii koronaha xilligaas bay aada loo bilaabay
maxay kula tahay axmedow isticmaalka solar systemka Kakuma inuu ku yimid
solar systemka Kakuma wuxuu ku yimid wax kasta oo qaaliyoobay maciishada qaaliyooday shidaalka qaaliyoobay awal meesha waxaa siin jiray matooro oo habeenkii la shido marka matooradaas la shidaalkii baa ku qaaliyoobay isticmaalka ay dadka ay siin jireen waxaa hadda way yaraadeen dadkina waxay u guureen hadda solar systemka
bal dadka ina dhageysanaya waxaad u sharaxdaa soolarkan laga isticmaalayo Kakuma waa mid noocee ah sidaana lagu helaa
soolarada way kala duwan yihiin waa kala bareys oo qiimaha way kala duwan yihiin wayna kala waaweyn yihiin marka hadda systemka hadda la isticmaalo oo hadda u badan waa soolaradan 250 watt 300 watt 500 watt systemkaas weyn
xerada qaxootiga ee Kakuma oo ku taala galbeedka gobolka Turkana ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti fara badan oo Soomaali ah hase yeeshee qoomiyadda ugu badan ama dadka ugu badan ee ku nool xeradan ayaa ka soo jeeda dalka Jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan Soomaalida ayaa noqonaya muwaadiniinta ugu badan ee labaad ee ku nool xaradan. Hase yeeshee, marka laga yimaado xaaladda nolosha waxyaabaha ugu badan oo hadda qoysaska Soomaalidu ay ka faa'iideen ayaa waxa ugu horeeya waxbarashada oo dhalinyarada iyo weliba carruurta halkan ku nool waxay xaradan ku haystaan waxbarasho bilaasha. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Kakuma.
Markale subax arbaca oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan, ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa ku guuleystay codayntii qorshihii sharciga Rwanda ee qaxootiga ka soo gudba badda u dhaxaysa Faransiiska iyo Britain lagu geyn lahaa dalkaasi. Inkastoo waxa lay ra'iisul wasaare Rishi Sunak uu helay codkii uu ku doonayay ansixinta sharciga cusub, laakiin wali ma dhammaan in uu sharcigani hirgalo. Warbixin gaar ah oo arrintan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Oraah ayaa jirta dalka Britain siyaasadda toddobaad aad ayuu ugu dheer yahay. Shalay ra'iisul wasaare Rishi Sunak maalintu aad ayay ugu dheerayd bilowgii dooda sharciga loo bixiyey ammaanka Rwanda. Xubnaha xisbiga talada haya waa ay ku kala qaybsanaayeen bilowgiiba. Garabka dhexe ee xisbigu waxa ay ku doodayeen inay u cadan doonaan sharciga cusub haddii ay dowladdu halkaasi ku joojiso waxyaabaha uu ka kooban yahay oo aanay sii adkayn. Garabka midigta ee isla xisbiga talada haya waxa ay diideen in ay taageeraan qorshaha Rwanda haddii aanay dowladdu sii adkayn oo wax weyn ka bedelin qorshaha. Laakiin ugu dambeyntii toddobadii fiidnimo ee xilliga Britain shalay ayaa xubnaha baarlamaanku u dareereen codayn, sidii caadiga ahaydna waxa ay kala mareen labadii albaab. Xisbiyada mucaaradku markii horeba waa ay diidanayeen qorshahan, iyada oo xisbiga ugu weyn ee mucaaradku oo la saadaalinaya inay noqdaan dowladda dambe ay sheegeen inay sharcigan baabiin doonaan xitaa haddii uu ku guuleysto iminka ra'iisul wasaaruhu. Sidee haddaba ayay wax u dhaceen?
It is binding in international law and it enhances the role.
Ilaa maalintii salaasada galinkii hore, golaha baarlamaanka Britain ayaa ka doodayay sharciga qorshaha Rwanda isaga oo ra'iisul wasaare Rishi Sunak geed sare iyo mid hooseba u fuulay sidii loo asixin lahaa qorshahan tan iyo markii lasoo bandhigay bishii April ee sanadkii 2022. Ugu dambeyntii waxa uu codeeyay sharciga Rwanda 313 xildhibaan, waxaa diiday 296 xildhibaan, waxaana uu ku guuleystay 44 cod. Haddaba marka hore maxay ahayd codayntii shalay ka qabsantay baarlamaanka Britain? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain lana socday codaynta.
Cabdixaafid, waxaad ogeyd in bishii hore ay maxkamadda waddankan ugu sameysaa ay sheegtay inay Rwanda oo ay dowladdu doonaysay inay geysa dadka magangeliya doonka ah aanay ammaan ahayn, dowladdu sharci cusub oo sheegay inay Rwanda ammaan tahay ayay soo saartay bishan bilowgeedii. Waa markii ugu horreysay ee laga dooday sharcigan, doodaas oo la yidhaahdo akhriska labaad. Lama arka dowlad marka ay sharciga baarlamaanka keentaba markiiba dee ku jabta, laakiin maadaama uu sharcigani xasaasi uu yahay, xisbiga talada haya laftigiisuna uu aada ugu kala qaybsan yahay, garbaha kala duwan ee xisbiga muxaafidka ayaa siyaabo kala duwan sharcigan uga soo horjeestay. Garabka bidixda ah ee xisbigu waxay u arkeen inuu sharcigan cusubi adag yahay oo uu qarka u saaran yahay inuu xeerarka caalamiga jabinayo, halka kuwa garabka midig ee isla xisbigu ay iyaguna sheegeen inuu sharcigan jilicsan yahay oo ay tahay inay dowladdu ay adkayso.
Inkastoo iminka Rishi Sunak uu ku guuleystay codayntan, laakiin weli waxaa jira xubno ka mid ah xisbigiisa oo doonaya in wax weyn laga bedelo sharcigan, sheegayna in aanay sidaasi ikaga hari doonin xubnahaasi oo aan iyagu u codayn sharciga oo ka aamusay. Haddaba ma la oran karaa codayntii shalay waxa ahayd guushii ay dowladdu doonaysay inay qaxoontiga ka soo gudbo biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain u geyn lahayd Rwanda, mise weli farikama qodna? Waa kan mar kale Maxamed.
Waa markii ugu horreysay ee sharciga laga doodo sidaan hore soo sheegay, waxaa la isku soo laaban doonaa bisha January ee sanadka cusub haddii Ilaahay ka dhigo. Markaasoo sharcigu u gudbi doono waxaa la yidhaahdaa akhriska saddexaad ama heerka guddiga. Hadda qodobada muhiimka ah ee sharcigunbaa laga doodayaa. Marka dambe qayb qayb ayaa sharciga loo mari doonaa. Warar baa jira sheegayay in ay dawladdu u ballan qaaday garabka midiga xisbiga in ay marka la gaaro heerka dambe ee saddexaad oo kale ay wax ka bedeli doonaan aqalka hoose markuu sharciyada dhaafana de waxa la gaari doonaa maartay aqalka sare ee ama House of Lords ka leeydaado halkaana waxa jiri doona in deeyadana maartay aad looga doodo oo maartay laga yaabo maartay dib loogu soo celiyo dawladda oo leeydaado bal haddii buu ka fiirso
habeenimadii xalay taysan wasaaradda raisii Sunak waxa uu seexday iyada oo culayskii ilaa shalay haystay qayb ka mid ah ay ka degtay laakiin uu dareensan yahay inuu hoggaankiisa dusha ka saaray sharci lahaa khatartiisa inaan loo codayn bilowga sanadka cusub waxaa bilaabmaya dooda ah in sharcigan weli wax badan laga bedelo waxa aanu u muuqdaa nin sigtay in aanu nabadgelin laakiin waqtiga ayaa sheegi doona cabdi xaafid awil ismaaciil v o a london
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo adaga maqlaysaan arday baratay xirfadaha gacanta oo lagu doonsiiyey maalgelin si ay shaqo abuur u samaystaan ayaa shalay ka dhacday magaalada Burama mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda Save the Children ee fadhigeedu yahay Somaliland ayaa arrintani gacan ka geysatay warbixin ku saabsan waxaa magaalada Burama kasoo diray wariyaha v o eda Haashim Sheekh Cumar Good
ardaydan baratay xirfadaha gacanta oo tiradoodu ay gaadhaysay 50 dhalinyaro ah oo iskugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa loo qabtay xaflad lagu guddoonsiinayay shahaadooyin caddaynaya barashada xirfadaha korontada cadceedda ku shaqeeya iyo dayactirka iyo samaynta telefoonada gacanta mashruucan oo ay iska kaashadeen hay-adda Safe wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo xarunta tababarada xirfadaha ee ururka Soosta sida uu tilmaamay Cabdiqani Cabdillaahi Kaahiye oo ah madaxa ururka Soosta
waxaa maanta qalinjabiyey laba gruub oo bartay xirfadda soolarka iyo leydhka iyo sida loo sameeyo moobilada ama mobile repairing iyo electronic xagga soolarka waxaa ku jiray laba gabdhood iyo 13 rag ah xagga electronicana 13 gabdhood iyo 12 rag ah waxaana nagala shaqeysay oo naga caawisay hay-adda Save the Children oo iskaashanayaan wasaaradda waxbarashada qaybta farsamada gacanta
sidoo kale dhalinyarada ayaa iyagu maalgelin ka helay hay-adda Safe si ay ugu shaqeystaan xirfadaha ay barteen sida uu mar kale xusay Cabdiqani Cabdillaahi
dhalinyarta loo furay maalgelinta heshay waa 10 group lacagta lagu maalgeliyeyna totalkeedu wuxuu ahaa lacag 12,000 iyo xoogaa kadibna sidii ay u soo kala qorteen iyo sidii loo kala caawiyey qadarka ugu badan ee la siiyey lacag $3,000 ku gaarsay gruubkiiba hadda 10 ganacsi way shaqeeyaan
tababarkan xirfadaha oo ardayda dhameysatay ay baranayeen muddo 8 bilood ah ayaa dhaqaalaha ku baxay iyo ujeedada laga leeyahay waxa ka waramay Nuur Cabdi Nuur oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Safe
mashruucan xirfadaha lagu tababaray sidoo soo sheegay gudoomiyihii Soosteeg oo horeeyay waa labada markii la doorayay waxaanu eegnay kuwa ugu soo hogeynta badan xirfadaha oo labor market safety waxa ay raadaan sameeynay waxaan Burama maxaa ku haboon labada xirfadood baan soo baxay ee hawlahaana si gaar ah loogu dhiirigeliyay inay soo kala ka qayb qaataan 6-14 arday ama 7-14 arday in la tababaro waxay nagu qaadatay ku kacday lacag ku dhow $6,000 $6,000 wuxuu dhan yahay muxuu ahaa lacagta ku baxday kharashka tababarkooda oo arday walba waxaa laga bixinayay fiida muxuu ahaa isoo sheega dugsiga uu ku bixinayo muddo 8 bilood ah iyo shaqo carbintii oo wuxuu gaar la bixinayay
qaar ka mid ah dhalinyarada dhameysatay xirfadaha gacanta ayaa iyaguna u sheegay idaacadda V O A in xirfadaha ay barteen ay u noqonayso mid ay ku kabaan waxbarashadoodii hore ee ay ka dhameysteen jaamacadaha
magacaygu waa Cabdirashiid Daahir Ciga runtii waxaan baranay xirfada aad u fiican oo waqti badan la gelinay ilaa sanad ku dhowaan baranaynay waqti badan baan gelinay cilmi badan baan ka faa'iideysanay insha Allah waxaan rajaynayaa inaanu shaqo fiican ku helo imikanaan farsamada xoogaa ku shaqeynaa haddii tan ku shaqeyn doona insha Allah
ay waa Hodan Bashir Maxamed qofni kasta oo joogo oo dhalinyarana waxaan ku dhiirigelinayaa ama ku boorinayaa inaan jaamacad laga qalinjibiyo iyo PhD la qaato waa muhiim laakiin inaan kaliyad wax lagu cunin laakiin ay nolosha waxa ku kaaba markasta kula soconayay ka hadhin ay xirfadda tahay xirfaduna waa shiiga kaliya nolosha kaabi kara maadaama ay maanta dalkeena ka jirto shaqo la'aan aad u baahsan
barashada xirfadaha gacanta ayaa iyagu ah qaar aanay dhalinyaradu fursad u helin inay dalka gudihiisa ka helaan dugsiga ay ku bartaan balse waxa jira koorsooyin muddo kooban oo ay hay'aduhu ku maalgeliyaan ururada maxalliga ah kuwaas oo ay ka faa'iideystaan arday badan oo magaalooyinka shaqo la'aan ku hayso. Haashim Sheekh Umar Good, VOA, Boorama.
Aad iyo aad mahadsan tahay Haashim. Wali dhageystayaal, waxaad la socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Haatan waa dhinaca heesaha, waxaad ku soo dhawaataan heesta qorma iyo codadkii labada fanaan. Allahu naxariistay Cabdi Salaad Aadan Beer Dilaacshe iyo Xaliima Khaliif Magool.
إلهي ضايه وشرفتي غنجر لكتاي كما أقذنين markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligide markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligide qorta dabiri lagu qoray abbaada marka xaqayga suqlo isabe malagday qabada qorta dadire lagu qoray abbaada marka xaqayga قلو عسابي من الغذاي قبطة
رحلو عار أرتي قرل الصبح دو أنا عاسو غريم بعد هم رو قبطة
daba xariistanno Allah siiyo Xaliima Khaliif Magool iyo Cabdi Salaad Aadan Beer Dilaacshe heestaas ay wada qaadayeen qormaya ku soo gabagabeeyayna baahinteena saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga VOA dhinaca farsamada waxaa joogay Nuur Xasan Nuur Bukhari tani kulan dambe waa Cashi Ibraahim Aadan oo idin la sidaas siiyo nabadgelyo
hadan qadam faa'ida Allah